Earth News Radio 105,8.
Γεια σας, γεια σας. Αυτός είναι ολοκένουργιος, ολόφρεσκος, Παύλος Παυλίδης. Πανσέλινος το τραγούδι, πανσέλινος, αυτή που απολαύσαμε πριν από μια-δυο μέρες. Και που πρόκειται να απολαύσουμε, καλά να πάνε για όλους τα πράγματα βέβαια, τους επόμενους μήνες του καλοκαιριού. Αυτά τα φεγγάρια του Ιουλίου και του Αυγούστου που έχουν μια μοναδικότητα μέσα στο ελληνικό τοπίο, αλλά γενικότερα μια μοναδικότητα, μια ομορφιά.
Στην απομόνωση μπορεί να δει κάποια στιγμή τον κόσμο να απλώνεται ουράνιος απέραντος και να μεταμορφώνεται σε όαση ή έρημος, σε ποταμό χύμαρος και πάνω από τη θάλασσα να φέγγει μια πανσέλινος. Να φαίνεται πια καθαρά ότι για το παράδεισο ο δρόμος πάντοτε περνά.
Πανσέλινος λοιπόν, Παύλος Παυλίδης, έτσι ξεκινήσαμε με πολύ πολύ όρεξη. Λέγατε χθες ότι ήμασταν λίγο συγκρατημένοι, λίγο θλιμμένοι. Όχι, καμιά φορά ξέρετε μπορεί να συγκεντρώνεις πολλά πράγματα, ιδέες, σκέψεις και συναισθήματα και όντως μπορεί στο ηχόχρωμα να εκφράζονται, να φεύγουν με έναν τρόπο και να κάνουν μια απόδραση που δεν την ελέγχεις. Απλά δεν σας κρύβω ότι με όλα αυτά που γίνονται στη δημόσια σφαίρα, με όλα αυτά που και λέω social media τα μαθαίνουμε μέχρι την τελευταία ανατριχιαστική τους λεπτομέρεια, εντάξει δεν μπορείς να είσαι και έτσι πολύ άνετος ή ξέρω εγώ ξένιαστος ή χαρούμενος όσο και να θέλεις. Όταν περιγράφονται με τέτοια ανατριχιαστική δηλαδή λεπτομέρεια που δεν χρειάζεται τα ιδεχθεί εγκλήματα, όλες αυτές οι ανθρωποκτονίες, πολλά πράγματα που αφορούν τους νέους ανθρώπους, πολλά πράγματα που αφορούν ακόμα και τη θέση και τη στάση του λαού, της χώρας, αυτή η απεγνωσμένη προσπάθεια των κομμάτων να πολλαπλασιαστούν και να προσφέρουν, ας πούμε, τι ακριβώς να προσφέρουν, ένα διάδρομο σωτηρίας. Και αυτό ακόμα στην πραγματικότητα, όταν είναι χωρίς αποτέλεσμα ή χωρίς ορατό, απτό αποτέλεσμα, και αυτό ακόμα μας θλίβει. Αλλά εκεί που λες ότι τα πράγματα είναι λίγο κάπως έτσι, έρχεται μια χαραμάδα, μια ελπίδα. Εγώ αναφέρομαι λίγο έτσι στο μικρό κοσμό μας, στο εργασιακό περιβάλλον, όταν ας πούμε συνεργάζεσαι με πολύ νέα παιδιά, 28-άριδες, 30-άριδες, 32-άριδες, οι οποίοι έχουν πάρα πολύ όρεξη, και όχι παιδιά μόνο λόγω ηλικίας. Φεφ, δεν είναι η ηλικία μόνο που τους κάνει τόσο πολύ ωρεξάτους και συνεργάσιμους. Είναι η γενιά τους, είναι οι χαρακτήρες τους, είναι ένα πολύ ωραίο κομμάτι της καινούριας σύγχρονης Ελλάδας σε όλα τα πεδία, που αγωνίζεται να βγει μπροστά, να ενεργήσει, να δημιουργήσει, να σκεφτεί, να γράψει τραγούδια, ποίηματα, να μπει στην επιστήμη, να αποδώσει αποτέλεσμα και περιεχόμενο. Και αυτό, αν προσέξετε, θα το δείτε σε όλους τους χώρους. Και είναι πολύ άδικο να βγάζουμε μπροστά εμείς εδώ στα μέσα ενημέρωσης, να βγάζουμε συνέχεια τις ακραίες αρνητικές περιπτώσεις και να μην στεκόμαστε στα πάρα πάρα πολύ θετικά παραδείγματα. Βέβαια, επειδή ακριβώς και το εννοώ, δεν είναι μόνο θέμα ηλικίας, μπορεί να βρεις και μεσήλικες, και εδώ μέσα στην ΕΡΤ, που έχουν την ίδια και παραπάνω όρεξη, έμπνευση, δημιουργία, αρκεί να τους δώσεις ένα τόσο δά, ένα έναυσμα, μια αφορμή. Τέλος πάντων, όλα αυτά τα λέω και δεν θέλω ούτε να κρύψω τίποτα, ούτε να τα κάνω πιο περίεργα τα πράγματα, να τα περιπλέξω, γιατί με την πολύ αναλυτική σκέψη τα περιπλέκω, το ξέρω. Θέλω να πω λοιπόν ότι είναι πολλοί συνάδελφοι, πάρα πολλοί συνεργάτες με τους οποίους κάνουμε πάρα πολύ ωραία δουλειά, και αυτό κάθε μέρα μας ανεβάζει. Με ανεβάζει και με κάνει να φεύγω από ένα σχετικό τέλμα στο οποίο όλοι υποχρεωτικά μπαίνουμε και στεκόμαστε, και να πηγαίνω πιο μπροστά. Με αυτή τη διάθεση λοιπόν ήρθα σήμερα και ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας εδώ στο Μένουμε Εδώ, στο Air News Radio 105,8. Η εκπομπή Μένουμε Εδώ 5 με 6 κάθε μέρα από Δευτέρα ως και Παρασκευή, και μας ακούτε όχι μόνο από το Air News Radio αλλά και το Air Echo. Και το ΕΡΤΕΚΟ και το ΕΡΤ.gr, και φυσικά μας βρίσκεται παντού. Είναι 5η 4 Ιουνίου. Σας καλησπερίζουμε λοιπόν, καλό απογευματόβραδο. Τι έγινε με τη συννεφιά έξω? Όποιος έχει έρθει τώρα να σηκώσει το χέρι του και να μας πει, γιατί νωρίτερα είχε συννεφιά, τώρα δεν ξέρω πώς είναι τα πράγματα. Λοιπόν, και δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο χαίρομαι. Τα συγχαρητήρια στο μουσικό επιλογέα, βέβαια, γιατί να το μαρτυρήσω και αυτό. Μ' αρέσει να σας τα λέω όλα, είμαι και λίγο μαρτυριάρα. τον καινούριο Παυλίδη και την Πανσέλινο το ανάρτησα στο Facebook μου, αν και δεν είμαι πολύ δραστήρια, αλλά το έκανα γιατί μου άρεσε το τραγούδι, μου άρεσε η εικόνα του δίσκου και είχαμε και Πανσέλινο εκείνη τη μέρα, εκείνο το βράδυ που έκανα την ανάρτηση. Και τώρα που το παίζουμε, άλλος αποφάσισε και μπράβο να πάρει λοιπόν τα εύσημα, να μας πείτε και από πού μας τηλεφωνείτε, από πού στείλετε τα μηνύματα. Όχι μόνο ο Σπύρος, αλλά και η αγαπητή Εύελιν μας δίνει τα συγχαρητήρια που παίξαμε, λέει, αμέσως ό,τι πιο καινούριο υπάρχει από Παυλίδη. Ποιητής ο Παυλίδης, λέει η Εύελιν. Και πολύ χαίρομαι που επικροτείτε λοιπόν τις όποιες καινούργιες και φρέσκες μουσικές επιλογές. Κάνουμε το καλύτερο δυνατό, μας αρέσει και εμάς να σταχυολογούμε από γεγονότα μέχρι μουσικά δρόμενα και από ποίηση μέχρι ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, και αυτό θα κάνουμε και σήμερα. Γενικά είμαι πολύ ευχαριστημένη σήμερα με τη θεματολογία της εκπομπής, για την οποία φρόντισε όπως πάντοτε με περισσή φροντίδα η Βούλα Κουλισοπούλου, αρχισυνταξία η αφεντιά μου, αλλά και η Βούλα μαζί τα κάνουμε αυτά. Και στο πρώτο μέρος, με τον καλεσμένο που θα ακούσουμε αμέσως τώρα, θα αντλήσετε νομίζω αρκετό ενδιαφέρον. Και στο δεύτερο μέρος, μετά τις και μισή, κάτι πραγματικά απρόσμενο. Αλλά δεν το μαρτυράω από τώρα και ας λέω πως είμαι μαρτυριάρα. Καλησπέρα σας λοιπόν, είμαι η Έλενα Καραγιάννη, απέναντί μου ο Θάνος Τσιμέκας, στη φροντίδα του ήχου. Η Βούλα Κουλισοπούλου, όπως είπαμε, στη δημοσιογραφική επιμέλειά της, και όλοι εσείς οι ακροατές του Earth News Radio 105,8 σε αυτό εδώ το απογευματόβραδο Πέμπτης. Τα μηνύματά σας και στο Viber και σε όλες τις πλατφόρμες που είναι ανοιχτές, Messenger, Instagram, email, ό,τι θέλετε. Γιατί και τώρα, χωρίς το γιατί, και τώρα θα πάω να καλησπερίσω και να καλωσορίσω τον κύριο Μιχάλη Γκλεζάκο, τον γνωστό καθηγητή χρηματοοικονομικής στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά.
Καλησπέρα σας, κύριε Καραγιάννη.
Πολύ χαίρομαι που σας ακούω.
Και εγώ το ίδιο.
Για να δούμε τώρα. Ακούστε, νομίζω η αφορμή είναι κάπως γνωστή. Από χθες δημοσιοποιήθηκε αυτή η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Κομισιόν, για το εαρινό εξάμηνο του 2026, που καταδεικνύει ότι η χώρα μας, η Ελλαδίτσα μας, δεν αντιμετωπίζει πλέον μακροοικονομικές ανισορροπίες.
Μάλιστα.
Αυτό και μόνο ως φράση, βέβαια κανείς πρέπει να κάτσει να δει όλη την έκθεση, τα μεγέθη, την αιτιολόγηση, τις λεπτές ας πούμε γραμμές από πίσω, τις λεπτομέρειες, αλλά και μόνο ως φράση μας παραπέμπει λίγο στο ότι θέλει να πει κάτι καλό και το λέει συγκρατημένα. Είναι έτσι, κύριε καθηγητά?
Αναμφίβολα είναι μια καλή εξέλιξη. Γιατί μετά το 10 που μπήκαμε επίσημα πια στη χρεοκοπία, είναι η πρώτη φορά που η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει, παιδιά, ξέρετε, σας βγάζω από την επιτήρηση και οριστικά. Οι μακροοικονομικές ανισορροπίες δεν είναι επικίνδυνες πλέον. Και φαίνεται ότι έχετε πάρει το σωστό δρόμο. Βέβαια κάνει και συστάσεις έτσι, για τα κακοσκήμενα, για τις δομικές, για τα δομικά προβλήματα που έχουμε, που πρέπει να δώσουμε την προσοχή κτλ. Παρ' όλα αυτά είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι μας βγάζει από την επιτήρηση και μας δίνει και τα εύσημα. Mm-hmm. Και έρχεται μάλιστα παράλληλα και με την έκθεση του ΟΣΑ, που επίσης είναι θετικός. Έχουμε δύο εκθέσεις δηλαδή που είναι θετικές για την οικονομία μας. Παρόλα αυτά έχουμε δρόμο πολύ να διανύσουμε ακόμη. Έτσι.
Θα το πούμε ναι, αυτό. Ναι, ναι. Εγώ χθες πολύ πρόχειρα βέβαια και λίγο αυθαίρετα είπα ότι αυτό και μόνο είναι μια επιβράβευση όλων μας. Δηλαδή των προσπαθειών που αιματηρότατα κάναμε όλοι. Κάναμε θυσίες, φόρους, λιτότητες. Φόβους για τα μέσα στη λιτότητα και στα μνημόνια, δεν έχουν περάσει αρκετά χρόνια μέσα σε αυτά τα πέτρινα χρόνια. Από την άλλη, να πω την αλήθεια, δεν πολύ είδα να θριαμβολογεί κανείς, και το αποδίδω έτσι με αυτόν τον τρόπο, αλλά μάλλον και θετικό τελικά το θεωρώ, εκτός αν με διαψεύσουν οι κυβερνώντες. Και πολύ φοβούμαι ότι δεν έγινε αυτό, όχι τόσο για λόγους σεμνότητας, αλλά γιατί ερχόμαστε σε αυτό που είπατε τώρα, ότι έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας ακόμα. Αυτό θέλω να μας εξηγήσετε.
Ακριβώς. Καταρχήν να πούμε ότι τα πολύ σημαντικά βήματα έχουν γίνει στη δημοσιονομική διαχείριση. Δηλαδή πλέον από εκεί που μας δείχνουν με το δάχτυλο και έλεγαν η πιο χρεωμένη χώρα της Ευρώπης και από τις 2-3 του κόσμου, είμαστε μια χώρα με ένα χρέος συγκρατημένο και που από ό,τι φαίνεται θα μειωθεί κάτω από 130%. Είχαμε φτάσει 200%, 205 αν θυμάμαι καλά, το 27. Είναι μεγάλη υπόθεση. Την ίδια χρονιά που εμείς λέμε ότι θα είμαστε κάτω από το 130, η Ιταλία και η Γαλλία θα είναι πάνω από το 130. Μιλάμε για τεράστιες χώρες έτσι, από την οικονομική άποψη. Πού δεν έχουμε όμως ακόμη κάνει αυτά που χρειαζόμαστε? Στη δομή της οικονομίας μας. Έχουμε πάρα πολλές μικρές επιχειρήσεις. Σαν ποσοστό του συνόλου των επιχειρήσεων είναι συντριπτικό. Είναι το 90% των επιχειρήσεών μας είναι μικρομεσαίες. Είναι το μεγαλύτερο στην Ευρώπη. Έχουμε μεγάλο ποσοστό αυτοαπασχολούμενων. Όλοι αυτοί δεν έχουν δυνάμεις να ανταγωνιστούν σε μια ανοιχτή οικονομία που ζούμε. Ζούμε σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία. Στη ΔΕ Ευρώπη είμαστε παντελώς ανοιχτοί, με μηδέν περιορισμούς. Άρα θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί. Διαφορετικά θα τρώμε γκολ στην έδρα μας. Και πράγμα που γίνεται. Δηλαδή κάνουμε εισαγωγές γύρω στα 95 δισεκατομμύρια το χρόνο και εισαγωγές γύρω στα 55. Ένα σαραντάρι που αν δεν ήταν ο τουρισμός θα κλαίγαμε με μαύρο δάκρυ. Ευτυχώς είναι ο τουρισμός και ίσως σχελίζει κάπως τα πράγματα. Λοιπόν, εκεί θέλουμε δουλειά. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο ούτε για την εκάστοτε κυβέρνηση, ούτε για την ίδια την οικονομία και το λαό ξαφνικά να γίνουμε από μια χώρα πολύ μικρών μονάδων, μια χώρα ανταγωνιστικών μονάδων.
Αυτό δεν είναι και θέμα πώληση που λέμε, δηλαδή χάραξη στρατηγικής από την πλευρά της κυβέρνησης.
Είναι, αλλά κυρία Καραγιάννη, αν εσείς και εγώ έχουμε μια επιχείρηση με έναν εργαζόμενο ή τη δουλεύουμε μόνοι μας, ποια πολιτική είναι εκείνη που μπορεί να μας κάνει να είμαστε ανταγωνιστικοί σε ευρωπαϊκό ή παγκόσμιο επίπεδο? Πρέπει δηλαδή, μπορεί κάτι να γίνει, να υπάρχουν επιτελικές υπηρεσίες οι οποίες θα υποστηρίζουν αυτές τις μικρές επιχειρήσεις. Θα βελτιωθεί η κατάσταση. Γι' αυτό λέμε έχουμε περιθώρια βελτίωσης, αλλά όχι συγκλονιστικά περιθώρια βελτίωσης.
Μάλιστα.
Αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι ότι σε κάθε κλάδο έχουμε ένα πολύ μικρό αριθμό επιχειρήσεων που ελέγχουν τον κλάδο. Τράπεζες, οι τέσσερις συστημικές έχουν το 95% των τραπεζικών συναλλαγών. Σούπερ μάρκετς, πού να κοιτάξει κανείς τηλεπικοινωνίες, παντού είναι πολύ λίγες οι επιχειρήσεις. Αυτό είναι κακό. Η ολιγοπωλιακή αγορά σημαίνει εφησυχασμό, γιατί αν εγώ και εσείς έχουμε δύο επιχειρήσεις που ελέγχουμε έναν κλάδο, δεν χρειάζεται να βάλουμε τα δυνατά μας.
Αναφέρεστε στην ουσία στα καρτέλ, έτσι.
Ακριβώς αυτό έτσι θέλω να πω, ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις να δημιουργηθούν τα καρτέλ. Τώρα, αν τις εκμεταλλεύονται ή όχι οι επιχειρηματίες, είναι ένα άλλο θέμα. Αλλά αυτό τι κάνει τώρα με τη σειρά του? Αυξάνει τις τιμές. Γιατί ένα ολιγοπόλιο έχει αυξημένο κόστος, γιατί δεν νοιάζεται να το περιορίσει, δεν καίγεται να το περιορίσει τόσο πολύ, αφού μπορεί να ρίξει τις τιμές στα όποια κόστη. Επομένως, βλέπουμε ότι εμείς έχουμε ένα πληθωρισμό, για παράδειγμα, το Μάιο 5% και τον ίδιο μήνα η Ευρώπη κατά μέσο όλο 3,2%. Γιατί εμείς παραπάνω? Υπάρχουν λοιπόν αυτοί οι παράγοντες, οι μη ανταγωνιστικές επιχειρήσεις και οι ολιγοπωλιακές δομές της οικονομίας μας που επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να βάζουν κάτι παραπάνω στις τιμές, και όχι μόνο στις επιχειρήσεις, και στους ελεύθερους επαγγελματίες, στους αυτοαπασχολούμενους και τα λοιπά, όσους προσφέρουν κάποια αγαθά. Αυτό τώρα αρχίζει να δημιουργεί ένα φαύλο κύκλο. Έχουμε το μικρομεσαίο εισοδηματία, το μισθωτό, το συνταξιούχο, που δεν ανεβαίνουν οι αποδοχές του γρήγορα όσο ο πληθωρισμός. Και επομένως με τα ίδια χρήματα ή λίγο παραπάνω πρέπει να αντιμετωπίσει τιμές που τρέχουν πολύ πιο γρήγορα και πάνε πολύ πιο πάνω. Άρα τι κάνει, επιστρατεύει τις αποταμιεύσεις του, δανείζεται, περιορίζει την κατανάλωσή του. Γι' αυτό και είμαστε η μόνη χώρα που το 24 είχαμε αρνητική αποταμίευση.
Αρνητική αποταμίευση. Ναι, το διάβαζα αυτό τον όρο, γιατί νομίζω ότι σας έχω ακούσει να τον χρησιμοποιείτε κι εσείς. Δηλαδή, το καταλαβαίνουμε, δεν χρειάζεται εξήγηση. Πώς να αποταμιεύσει κιόλας κάποιος όταν δεν έχει καν το περίσσευμα θα αποταμιεύει.
Ούτε να τα φέρει βόλτα δεν μπορεί με το εισόδημά του. Ναι.
Μα αυτό είναι τελικά το αντιφατικό και το οξύμορο σε σχέση με την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή την έκθεση του ΟΣΑ που είπατε νωρίτερα, κύριε Γκλεζάκο. Είναι ότι και οι δείκτες δεν ξέρω αν ανεβαίνουν. Υπάρχει θέμα με την ανεργία κυρίως των νέων και των γυναικών. Και όπως λέτε, η καθημερινή εικόνα που ο μέσος πολίτης αντιλαμβάνεται στην τσέπη του εξακολουθεί να είναι έτσι καχεκτική.
Έτσι είναι.
Για τους λόγους που μας εξηγήσατε, φαντάζομαι, έτσι.
Θα μπορούσα να πω ότι ο καλύτερος τίτλος στην έκθεση θα ήταν «Κάνατε πολύ σπουδαία βήματα, έχετε πολύ δρόμο ακόμη». Κάπως έτσι θα έπρεπε να είναι ο τίτλος για να τα λέει όλα.
Αυτό το έχουμε συνηθίσει βέβαια. Το πολύ δρόμο ακόμα μας το λένε συνέχεια, μας το επισημαίνουν.
Και έτσι είναι. Ναι. Να σας πω, κυρία Καραγιάννη, επίσης ότι υπάρχει και μια ανισότητα που δεν μπορείς σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία να την περιορίσεις. Δεν γίνεται. Δηλαδή και εσείς και εγώ να ανέβουμε στην κυβέρνηση και να κάνουμε ό,τι περνάει από χέρι μας, δεν μπορούμε να την περιορίσουμε την ανισότητα, γιατί είναι δομικό στοιχείο της ελεύθερης αγοράς, της οικονομίας ελεύθερης αγοράς. Πού φαίνεται αυτό τώρα? Φαίνεται ότι την ίδια ώρα που υπάρχει αρνητική αποταμίευση, οι καταθέσεις αυξάνονται. Και αυτό γιατί? Γιατί μόλις το 2,3% των καταθετών έχει το 60% των καταθέσεων. Το 83% των καταθετών έχει το 6% των καταθέσεων. Υπάρχει δηλαδή μια ανισότητα που
ψαλίδα,
πάλι πάμε στο...
Ψαλίδα μεγάλη.
Τεράστια ψαλίδα. Πάλι πάμε στο μικρομεσαίο που ούτε καταθέσεις έχει, που δεν τα φέρνει βόλτα, που προσπαθεί να δανειστεί ή να περιορίσει την κατανάλωσή του, και την ίδια ώρα κάποιοι άλλοι τα πάνε καλά. Αυτές είναι οι αντιφάσεις της οικονομίας μας. Το καλό είναι ότι τουλάχιστον βάλαμε μια τάξη στα δημοσιονομικά μας. Δεν είναι λίγο?
Όχι, καθόλου και καθόλου αμεληταίο. Από την άλλη, κάποιος θα μπορούσε να πει, και επειδή έχουμε ουσιαστικά μπει σε προεκλογική περίοδο και ακούμε και διαβάζουμε τα προγράμματα των κομμάτων και του κυβερνώντος κόμματος και αυτών που wanna be, που λέμε, δηλαδή τα αντιπολιτευόμενα, ότι θα μπορούσε κάποιος να το χρησιμοποιήσει σαν εργαλείο όλο αυτό και να πει να πούν οι μεν ότι δημοσιονομικά πάμε καλά, αλλά έχουμε το περιθώριο να βοηθήσουμε λίγο το μεσαίο χώρο, ας πούμε, τη μεσαία τάξη. Από την άλλη, οι υπόλοιποι λένε, και πολύ σωστά κατά τη γνώμη μου, ότι ναι, αλλά καθοδηγείτε τα χρήματα, τα πλεονάζοντα σε αμυντικές δαπάνες, ας πούμε. Δεν ασχολείστε με την υγεία, με την παιδεία, με το δημόσιο σύστημα, με τις συγκοινωνίες.
Πριν μου βίβερε, πρέπει να επιβιώσουμε, και δεν θα επιβιώσουμε αν δεν κάνουμε αμυντικές δαπάνες, αν δεν μπορούμε να υπερασπιστούμε τη χώρα μας. Δυστυχώς πρέπει να γίνουν και αυτές.
Είμαστε υποχρεωμένοι. Ναι, έτσι, κατάλαβα. Πάρα πολύ συνοπτικές και εξαιρετικά διαφωτιστικές οι απαντήσεις σας, κύριε Γκλεζάκο. Στο χρόνο που σας δίνουμε κάθε φορά, έτσι, γιατί και να θέλετε να απλωθείτε, είμαστε εμείς στριμωγμένοι. Πολύ σας
ευχαριστώ.
Είναι αρκετός
πάντως ο χρόνος για να πούμε, έτσι, να εκφράσουμε.
Τα είπαμε. Νομίζω ότι μας τα βάλατε έτσι, μας τα αναλύσατε ωραία. Σας ευχαριστώ θερμά, να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα.
Επίσης, κυρία Καραγιάννη, γεια σας.
Ήταν ο κύριος Μιχάλης Γκλεζάκος, ο καθηγητής χρηματοοικονομικής στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά, λοιπόν, για την έκθεση της Κομισιόν για το ερηνό εξάμηνο. Και πολύ εύστοχο το σχόλιο σου, Σπύρο, για το οποίο θα μιλήσω σε λίγο, γιατί τώρα πρέπει να πάμε στο και μισή και στους τίτλους.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Στο τραγούδι του τώρα με τη σαν φωνές των ανέμων μακρινές. Τραγούδι παλιό, πώς να σε τραγουδήσω. Άλλαξαν οι καιροί και οι εποχές. Σκύφτης στις γαλέρες καινούριων καιρών, θολές κυνηγώντας σκιές. Τρελή λοτοφάγη, οθόνες βουβές, στιγμές υπνοτικές των αλγορίθμων.
Και αυτό εντελώς καινούριο τραγούδι του Πάνου Κατσιμίχα, «Φωνές των ανέμων» λέγεται.
Αλγορίθμες φωνές, παράξενες σκιές. Φόβους μας ακούνε σιωπηλά, μαθαίνουν τα κρυμμένα μυστικά μας. Κανείς δεν έχει ανάγκη κανένα με πια, κανένας δεν ζητάει πια κανένα. Φοβάμαι αυτά που έρχονται, μαζεύονται πολλά. Στις θάλασσες προσεύχομαι και στα τραγούδια μέσα στην καρδιά. Των ματιών σου το φως, στις αλήθειας το νηστέρι, στον μοναχικών ανθρώπων τις σιωπές. Προσεύχομαι στις θάλασσες, στου μήλο ποτά τις φωτιές.
Είναι λοιπόν το ολοκένουργιο, κυρίες και κύριοι, τραγούδι του Πάνου Κατσιμίχα, «Φωνές των ανέμων» λέγεται. Πρόκειται για μια βαθιά προσωπική και σύγχρονη απόδοση, όπως διαβάζουμε, του κλασικού τραγουδιού «Phantasmagoria in 2» του Tim Buckley. Ο Βασίλης Νικολόπουλος, που είχε αναλάβει τώρα τον ήχο, προφανώς και τον ξέρει και τον είχε παρακολουθήσει, τον εξαιρετικό αυτό καλλιτέχνη. Το τραγούδι, το «Phantasmagoria in 2» του Tim Buckley, είναι του 1967. Φανταστείτε λοιπόν πόσα χρόνια μετά ο Πάνος Κατσιμίχας σκέφτηκε να το πάρει αυτό το τραγούδι και να φτιάξει νέους πρωτότυπους στίχους στα ελληνικά και να το διασκευάσει ως ένα ποιητικό σχόλιο για την εποχή μας, την ψηφιακή εποχή, την αποξένωση, την κυριαρχία των αλγορίθμων, την ανάγκη επιστροφής στην ανθρώπινη ουσία, την αλήθεια και τη σύνδεση. Πόσο διαφορετικό και πόσο δυνατό και επίκαιρο. Λοιπόν, εδώ είμαστε και έχουμε εισέλθει ήδη στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, στο δεύτερο μέρος, λίγο μετά τις 5:30. Earth News Radio 105,8 ακούτε και είναι η εκπομπή «Μένουμε εδώ» με την Έλενα Καραγιάννη, Βούλα Κουλισοπούλου και Βασίλης Νικολόπουλος, νωρίτερα Θάνος Τσιμέκας, οι συντελεστές και οι συνάδελφοι. Και τώρα πάμε σε κάτι που ταιριάζει λίγο, επίτηδες το βάλαμε, δηλαδή και με το ποιητικό σχόλιο του Πάνου Κατσιμίχα και ό,τι είπαμε για τις σχέσεις των ανθρώπων, που στην ουσία, ακόμα και αν μιλούν διαφορετικές γλώσσες, προέρχονται από άλλες χώρες, έχουν έναν άλλο πολιτισμό, μια άλλη κουλτούρα, μια άλλη θεώρηση τέλος πάντων της ζωής και του κόσμου, μπορούν να συναντηθούν πάνω σε μια βάση, σε μια λιδία λίθο, η οποία είναι η λογοτεχνία. Γιατί τα λέω αυτά? Ακούστε τώρα, κυρίες και κύριοι. από την πρώτη του μήνα και μέχρι τις 15 σε μια υπέροχη τοποθεσία που είναι κοντά στο φαράγγι του Βίκου στην Ήπειρο, στην τοποθεσία Βίτσα και στην ιδιοκτησία που είναι και πολιτιστικός χώρος, Επέκεινα Χώρα, έτσι λέγεται, Επέκεινα Χώρα, εξαιρετική ονομασία, εξαιρετικός τίτλος, διοργανώνεται και γίνεται η θερινή σύναξη των μεταφραστών, θα πω εγώ. Δηλαδή, το Greek Lit, ένα φεστιβάλ, ένας θεσμός που τον διοργανώνει το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Δηλαδή αυτό το πρόγραμμα στηρίζει μεταφράσεις ελληνικών έργων στο εξωτερικό, καλύπτοντας ως και το 75% του μεταφραστικού κόστους. Εμείς γιατί τα λέμε αυτά? Γιατί έχουμε μαζί μας, και νομίζω ότι θα σας συγκινήσει πραγματικά όσο και εμένα, τον κύριο Χέρο Χόκβερντα, που είναι μεταφραστής στα Ολλανδικά σημαντικών έργων Ελλήνων λογοτεχνών. Καλησπέρα σας, κύριε Χόκβερντα.
Καλησπέρα σας.
Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που βρήκατε χρόνο και είστε μαζί μας εδώ στην εκπομπή, στην Ελληνική Ραδιοφωνία.
Ναι, αυτό καλά. Ναι. Έχω όλο το χρόνο εδώ για τη μετάφραση εδώ που βρισκόμαστε εδώ.
Πείτε μας, λοιπόν, βρίσκεστε όντως εκεί, καλά τα είπα, είστε...
Είναι πραγματικά μια υπέροχη περιοχή και ο τόπος εδώ, το κέντρο εδώ που μένουμε, είναι θαύμα όλα. Mm-hmm. Και μπορούμε έτσι μέχρι τώρα 3-4 μέρες να αφοσιώνουμε συνέχεια στη μετάφραση.
Με την οποία εσείς ασχοληθήκατε από νωρίς, πώς προέκυψε η μετάφραση στη ζωή σας, αλλά και η ενασχόληση με την ελληνική λογοτεχνία, με τα ελληνικά γράμματα?
Ναι, ξεκίνησα από την Ολλανδία βέβαια. Μεγάλωσα σε ένα περιβάλλον που διαβάζουμε πολύ. Ο λόγος, ο πατέρας μου ήταν ιεροκήρυκας, παπάς ας πούμε, πρωτεστάντης. Και μεγάλωσα με τον λόγο. Και πολλά παπαντοπέδια, ας το πω έτσι, ακόμα υπηρετούν τον λόγο, βέβαια όχι πάντα τον θείο λόγο, αλλά ως κονφρανσιέ, μεταφραστές, συγγραφείς, ξέρω. Και πήγα στο κλασικό γυμνάσιο, έμαθα τα αρχαία ελληνικά και τα λατινικά, πήγαιναν μαζί και τα σπούρασε κλασική φιλολογία, αλλά δεν ήθελα να μπω στη μέση εκπαίδευση και βρήκα, επειδή γνώρισα την Ελλάδα, ταξίδευα στην Ελλάδα, γνώρισα και την ελληνική γλώσσα, τη μουσική, την ζωή και τα λοιπά, και αποφάσισα να διαλέξω την νεοελληνική λογοτεχνία, που μπορούσα να το κάνω αυτό μέσα από το κλασικό πρόγραμμα.
Ποιο ήταν το πρώτο βιβλίο που μεταφράσατε, θυμάστε?
Ναι, ήταν το διπλό βιβλίο του Δημήτρη Χατζή. Και μετά τις σπουδές μου στην Ολλανδία, σπούδασα 2 χρόνια μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, και εκεί έκανα αυτή τη μετάφραση και γνωρίστηκα και με τον συγγραφέα, με τον Δημήτρη Χατζή.
Μάλιστα.
Μαζί με έναν άλλον Άγγλο μεταφραστή στην Αθήνα, για να τον επισκεφτούμε και να συζητήσουμε διάφορες απορίες. Mm-hmm. Και μας δέχτηκε πολύ καλά και μας βοήθησε πραγματικά.
Αυτό που μου κάνει τρομερή εντύπωση και το καταλαβαίνω, γιατί η γλώσσα, η κάθε γλώσσα, είναι, πώς να το πω, είναι κάτι το άπιαστο. Μπορεί να τη μιλάμε καθημερινά, αλλά είναι κάτι το άπιαστο. Και ειδικά η ελληνική γλώσσα, όπως λέτε κι εσείς που διάβαζα κάποιες συνεντεύξεις σας, πολλές φορές δεν έχουν αντιστοίχηση οι ελληνικές λέξεις με αντίστοιχες, ας πούμε, στα Ολλανδικά. Θέλετε να πρώτα απ' όλα, ισχύει αυτό?
Ισχύει, οπωσδήποτε.
Πείτε μας κάποια παραδείγματα που εσάς σας δυσκόλεψαν και λέγατε τώρα ποια αντίστοιχη λέξη να βγάλω, ώστε να μείνω πιστός στο πνεύμα του συγγραφέα, αλλά να καταλάβει και ο Ολλανδός αναγνώστης τι εννοώ.
Ναι, τώρα δεν ξέρω αν έχω. Ναι. Είναι ιδιαίτερα οι λέξεις που δηλώνουν κάτι, το ή το συναισθηματικό ή και το ηθικό, πολλές φορές δεν επικαλύπτονται με τις αντίστοιχες λέξεις στα Ολλανδικά. ας πω, πρακτικές λέξεις, σπίτι είναι house, εκεί δεν υπάρχει το πρόβλημα. Αλλά ανέφερα αλλού και το παράδειγμα το πονηρός, που όλοι ξέρουμε περίπου τι σημαίνει, αλλά έχει πολλές χρήσεις. Ουσιαστικά δεν είναι καλό το πονηρό, αλλά όποιος δεν είναι καλή ο πονηρός, πάλι δεν είναι καλό. Βρίσκεται κάπου,
ναι, κάπου στη ανάμεσα. Ναι, ναι, ναι. Πολύ σωστά.
Και εκεί, σε κάθε περίπτωση που βρίσκω αυτή τη λέξη, πρέπει να σκεφτώ πώς να το αποδώσω τώρα σε αυτή την περίπτωση.
Τώρα διαβάζω ότι ειδικά στη Βίτσα, εκεί που βρίσκεστε, ουσιαστικά μεταφράσατε και παρουσιάζετε Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη. Τυφώνησα,
ναι.
Με τυφώνησα έχετε ασχοληθεί.
Συγγνώμη.
Με τυφώνησα, τυφώνησα έχετε μεταφράσει.
Ναι. Τυφώνησα την είχα μεταφράσει την δεκαετία του 90, δηλαδή πριν από, δεν ξέρω, 30 χρόνια.
Ναι.
Αλλά από τότε είχα την επιθυμία να κάνω και μια μεγάλη επιλογή από τα διηγήματά του.
Mm-hmm.
Και αυτό αποφάσισα πέρσι να το κάνω, δηλαδή από το Σεπτέμβριο ασχολούμαι με αυτό. Και διάλεξα ένα από τα μεγαλύτερα διηγήματα, δηλαδή αυτό το ονομάζει μυθιστόρημα, αλλά τα ρόδινα ακρογιάλια. Αυτά είναι ένα μεγάλο κείμενο για να το έχω εδώ, ας πούμε, με την ησυχία μου να το δουλέψω αυτό.
Μάλιστα. Να ρωτήσω, ο σύγχρονος Ολλανδός και η σύγχρονη Ολλανδέζα, δεν έχει σημασία τώρα το γένος, τι διαβάζει, δηλαδή από αυτά που φυσικά τα μεταφρασμένα, τι διαβάζει, τι προτιμάει, έχετε την αίσθηση, από τους ελληνικούς τίτλους, δηλαδή ποιους συγγραφείς προτιμά?
Ναι, αν κοιτάμε το μεγάλο το κοινό, ας πούμε, ξέρω μόνο τον Καζαντζάκη από την πεζογραφία και τον Καβάφη από την ποιήση.
Μάλιστα.
Ναι. Έχω μεταφράσει και τρία μυθιστορήματα του Καζαντζάκη σε δεύτερη μετάφραση και πρόσφατα κυκλοφόρησαν και τα ποιήματα και τα πεζά του Καβάφη σε Ολλανδική μετάφραση δική μου, που είναι η τρίτη για τα ποιήματα, δηλαδή η τρίτη Ολλανδική μετάφραση, ολοκληρωμένη μετάφραση.
Και με τον Παπαδιαμάντη που έχει και αυτό το γλωσσικό ιδίωμα, το ιδιαίτερο, πώς θα πάνε οι Ολλανδοί αναγνώστες?
Ναι, αυτό είναι οπωσδήποτε ένα πρόβλημα. Τα αρχαία που χρησιμοποιεί, λέμε πολλές φορές πως γράφει καθαρέως, αλλά μερικές φορές είναι
πολύ κοντά στα αρχαία. Ναι.
Αρχαία ελληνικά, ναι. Μερικές φορές χρησιμοποιώ καλύτερα το λεξικό των αρχαίων ελληνικών παρά το ξέρω, τον Μπαμπινιώτη.
Σας καταλαβαίνω. Ναι.
Αυτό δεν μπορώ να το αποδώσω, βέβαια. Δηλαδή, έχουμε κι εμείς διάφορες διαστρωματώσεις στα Ολλανδικά, αλλά όχι όπως τα αρχαία, ας πούμε, με τα ελληνικά και τα βιζανδινά και τα λοιπά, η κοινή. Δεν υπάρχει τέτοιο. Αλλά προσπαθώ παρόλα αυτά να αποδώσω κάποια ατμόσφαιρα από την γλώσσα. Και πολλές φορές τα παιδιά μου με κοροϊδεύουν επειδή χρησιμοποιώ παλιές αρχαίες Ολλανδικές λέξεις. Οπότε ίσως καλώς να για αυτή τη δουλειά.
Τα παιδιά σας, αν επιτρέπετε, όχι, πόσα παιδιά έχετε?
Δύο.
Διαβάζουν ελληνική λογοτεχνία?
Πότε διαβάζουν καμιά μετάφρασή μου.
Επειδή την έχει κάνει ο μπαμπάς. Τα αρχαία ελληνικά γενικότερα εσάς σας δυσκόλεψαν και γενικότερα θεωρείτε ότι υπάρχει ενδιαφέρον ακόμα και στη σύγχρονη νεολαία στην Ολλανδία ή σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις που μπορεί να έρχεστε σε επαφή να μαθαίνουν αρχαία ελληνικά τα νέα παιδιά?
Υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον, γιατί εμείς στην Ολλανδία έχουμε ακόμα έχουμε διάφορα γυμνάσια, ας πούμε, αλλά έχουμε και τα κλασικά εξατάξια, που εκεί μπορείς να οπωσδήποτε θα κάνεις 2 χρόνια τα αρχαία ελληνικά και τα λατινικά, μετά πρέπει να διαλέξουν ή τα αρχαία ελληνικά ή τα λατινικά.
Ναι.
Και πάντα είναι παιδιά, όπως και τα δικά μου, δεν ξέρω αν τους επηρέασα, μάλλον, όχι συνειδητά, αλλά τέλος πάντων είναι παιδιά που διαλέγουν τα αρχαία ελληνικά.
Όχι, ξέρετε γιατί το λέω, γιατί είναι πιο εύκολα τα λατινικά, αλλά δεν το ξέρουν από την αρχή και μάλλον τα βρίσκουν πιο ελκυστικά τα αρχαία ελληνικά και καλά κάνουν. Γενικότερα, κύριε Χόβερντα, εσείς τώρα είστε συνταξιούχος και επομένως γι' αυτό λέτε ότι έχω χρόνο. Από άποψη επιβίωσης, δηλαδή ένας μεταφραστής και μάλιστα της δικής σας, του δικού σας ύψους, πώς ζει, δηλαδή αμείβεται αρκετά καλά?
Όχι. Δηλαδή ίσως στην Ολλανδία κάπως καλύτερα, αλλά αν ήταν μόνο να ζήσει με τις αμοιβές από τους εκδοτικούς οίκους, είναι και μεγάλο πρόβλημα. Αλλά ευτυχώς έχουμε στην Ολλανδία ένα ίδρυμα γραμμάτων, ας πούμε, που υποστηρίζει τους μεταφραστές. Άμα έχεις ένα συμβόλαιο με εκδότη για ένα καλό βιβλίο, αυτό είναι η προϋπόθεση βέβαια, είναι καλή λογοτεχνία και όχι κάτι αστυνομικό ή ξέρω εγώ τι, τότε σου δίνουν σε σένα, στον μεταφραστή δηλαδή, και όχι στον εκδότη, περίπου το ίδιο ποσό με την αμοιβή ή και παραπάνω.
Mm-hmm.
Οπότε αν πάρεις τέτοια επιδόματα, τέτοιες επιχορηγήσεις, τότε κάτι κάνεις.
Μάλιστα.
Δεν θα πλουτίσεις από την μετάφραση.
Ναι,
αλλά
αυτό μου το λένε και άλλοι συναδελφοί σας. Όποτε έχουν φιλοξενηθεί στην εκπομπή, γι' αυτό το ρωτάω έτσι λίγο του πονηρού κι εγώ.
Αλλά ευτυχώς πάντα με υποστήριζε αυτό το Ίδρυμα Γραμμάτων στις μεταφράσεις μου, οπότε
Πάλι καλά. Μια τελευταία ερώτηση, κύριε Χόγκβερντα. Με τους νέους Έλληνες λογοτέχνες, δηλαδή με την πιο καινούργια σοδιά, τους ανθρώπους που, γιατί στην Ελλάδα, όπως έχετε παρατηρήσει, έχουμε πάρα πολλούς συγγραφείς και ποιητές. Ευτυχώς, ευτυχώς θα πω εγώ. Έχετε επαφή, δηλαδή υπάρχουν κάποιοι, δεν απαραίτητο να μου πείτε ονόματα, αν θέλετε μου λέτε, που να έχετε ξεχωρίσει και αγαπήσει ώστε να θελήσετε και να τους μεταφράσετε στα Ολλανδικά?
Ναι, σίγουρα. Δηλαδή τώρα αναφέραμε μόνο τον Παπαδιαμάντη και τον Καβάφη και τον Καζαντζάκη, που είναι παλιότεροι βέβαια, αλλά έχω μεταφράσει και λέγα Χαλανάκη, Κιουρτσάκη, Βλαβιανό, Μπαϊνά, δηλαδή
τους πολύ καινούριους, τους σύγχρονους, μάλιστα.
Ναι.
Ωραία.
Τους πολύ πολύ νέους είναι λιγάκι δύσκολο. Δηλαδή όταν χρησιμοποιούν μια πολύ μοντέρνα γλώσσα της νεολαίας, ας πούμε, δεν είμαι μάλλον πιο κατάλληλος να κάνω αυτή τη μετάφραση. Αυτό ισχύει για όλους τους μεταφραστές που όταν περνάνε κάποια ηλικία, τη νεανική λογοτεχνία, όταν έχουν αυτή τη γλώσσα, είναι λιγάκι δύσκολο.
Λοιπόν, πραγματικά χάρηκα πολύ που τα είπαμε, που σας ακούσαμε ραδιοφωνικά. Σας συγχαίρω για όλο αυτό που κάνετε. Εκ μέρους, να σας πω την αλήθεια, και όλων των Ελλήνων. Δηλαδή, είστε ένας πρεσβευτής τελικά του ελληνικού πολιτισμού. Και σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Χόγκβερντα.
Μεγάλη μου χαρά.
Εύχομαι για πολλά χρόνια ακόμα να μεταφράζετε και να δίνετε στον κόσμο όλα αυτά τα ωραία έργα που μας δίνουν οι λογοτέχνες, είτε είναι Έλληνες είτε είναι οποιασδήποτε άλλης χώρας.
Αυτό θέλω και εγώ.
Okay. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, εδώ λέμε πόσο πολύ μας άρεσε ο κύριος Χέρο Χόκβερντα, ο Ολλανδός μεταφραστής της ελληνικής λογοτεχνίας. Με τι απλότητα μας μίλησε. Φανταστείτε τώρα μόρφωση ο άνθρωπος, έτσι, Βασίλη. Πολύ μας άρεσε. Βούλα, μπράβο. Η Βούλα, παιδιά, έχει υπομονή που δεν έχω εγώ. Άμα δεν τον βρούμε ένα θέμα ή έναν άνθρωπο, θα περιμένει εκεί, θα επιμένει με μηνύματα, με... Εγώ χάνω την υπομονή μου, άστο της λέω, δεν πειράζει, πάμε σε άλλο θέμα. Αλλά τώρα μπράβο της, Βούλα, σε ευχαριστώ πολύ. Τι άλλο, βλέπω πολύ ωραία μηνύματα, να τα μοιραστώ μαζί σας. Άντα μας λέει, καλησπέρα κυρία Καραγιάννη από τη Θεσσαλονίκη, που μετά από μια έντονη βροχόπτωση, να και το ρεπορτάζ, βροχόπτωση έντονη στη Θεσσαλονίκη νωρίτερα, βγήκε ξανά ένας υπέρλαμπρος ήλιος. Σχετικά με το σχόλιο σας για την υπέροχη νεολαία μας, που πολλές φορές κρίνεται αυστηρά και άδικα από τους μεγαλύτερους, έχω να συμπληρώσω το εξής. Είχα την τύχη να παρευρεθώ το τριήμερο σε ένα άρτια οργανωμένο φεστιβάλ παραδοσιακών χωρών στις Πρέσπες, από ένα νεαρό μεταπτυχιακό φοιτητή μόλις 27 χρονών. Με τόσο μεράκι και επιστημοσύνη που δεν είχε να ζηλέψει ούτε στο ελάχιστο την εμπειρία των μεγαλύτερων, μας λέει η Άντα. Το χάρηκα πολύ, παραδοσιακός χορός, συμβολισμοί και ενδυματολογική σημειολογία. Άντα, τι να σου πω, νομίζω ότι μόνη σου είπες, ανέφερες μία μικρή ιστορία προς επίρρωση αυτών που λέγαμε κι εμείς, και εγώ χαίρομαι για εκείνο το παιδί και για σένα. Κατερίνα μου, γεια σου. Πρέπει να είσαι από το Βόλο, έτσι, εσύ, αυτή η Κατερίνα είσαι. Κάτσε να δω. Δεν μου ανοίγει να δω και τη φωτογραφία. Κόλλησε. Τέλος πάντων, θα ανοίξει. Προς το παρόν θα πάω. Ναι, συγχαρητήρια λέει για την οικονομική ενημέρωση. Συγχαρητήρια, αλλά και για όλα τα θέματα της εκπομπής. Σήμερα κατάλαβα καλά τι σημαίνει η λέξη ολιγοπόλια, λέει η Κατερίνα από το Βόλο και στέλνει μια φωτογραφία με κάτι υπέροχα λουλούδια. Ναι, κοίτα, με το οικονομικό ρεπορτάζ δεν τα πάω καλά, αλλά με όλα τα χρόνια των εκπομπών μαθαίνω κι εγώ, μην νομίζεις, χαίρομαι. Θανάση, καλησπέρα σε σένα και σε όλη την παρέα, σε ευχαριστώ πολύ για την ωραία καλησπέρα και σου στέλνω κι εγώ. Καλά και αυτό το τραγούδι που παίζει είναι υπέροχο, του Paul Weller, The Soul Searchers, αναζητητές ψυχών. Παναγία μου. Καλά, σήμερα η εκπομπή έχει πάρει μεταφυσικές διαστάσεις. Τέλεια η συνέντευξη με τον Ολλανδό, μας λέει ο Πέτρος. Πολύ χαίρομαι που σου άρεσε και όλα τα άλλα τα διάβασα, εννοείται, και συμφωνώ μαζί σου. Την καλησπέρα μου. Ο Γεράσιμος το ίδιο. Ενδιαφέρουσα προσωπικότητα, ο Ολλανδός μεταφραστής. Μα γι' αυτό και εμείς σας λέω, μόλις το καταλάβαμε ότι είναι εδώ και είναι που είναι στην Ήπειρο αλλιώς, έτσι και έρθει στην ΕΡΤ, παιδιά, γιατί το πρότεινα και σε συναδέλφους να τον έχουν στο στούντιο αν τον πετύχουν στην Αθήνα. Έτσι και έρθει στην ΕΡΤ, τον έφερα στο στούντιο, τελείωσε. Ηλένα, Ηλένα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπράβο σε όλη την ομάδα, λέει. Είστε ίσως η καλύτερη εκπομπή μαζί με 2-3 ακόμα. Εντάξει, το δέχομαι, αφού έβαλες και κάτι περισσότερο και όχι μόνο εμάς. Αλλά Λένα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Ποιον έχουμε ξεχάσει από τα μηνύματα? Σπύρο μου, ναι, σχετικά με την πορεία της ελληνικής οικονομίας, όταν την εξεθίαζαν, λέει, τελικά η χώρα χρεοκόπησε, με χρέος μόλις 120% του ΑΕΠ. Μακάρι να μην γίνουν αυτά που λες, να μην επαναληφθεί η ιστορία με αυτόν τον τρόπο, Χριστέ μου, εγώ τα λέω αυτά, Σπύρο.
Τα άσπρα χαλικάκια εκείνου του μικρούλη, του κοντορεβιθούλη, ποιος πρώτος θα τα βρει? Δρόμους σκορπισμένα για σένα και για μένα, κι όποιος πρώτος θα βρει.
Και φεύγοντας σιγά σιγά, δεν μπορώ να μην αναφερθώ, παιδιά, στο θάνατο της Μαρζάν Σατραπή, της γυναίκας πίσω από το Περσέπολης, της έντονης επικρίτριας του θεοκρατικού καθεστώτος του Ιράν, η σπουδαία συγγραφέας, σκητσογράφος και σκηνοθέτης, πέθανε ένα χρόνο μετά το θάνατο του συζύγου της, στα 56 της χρόνια, από θλίψη. Ήθελα και πιο πολλά να σας πω για την Μαρζάν Σατραπή. Της αξίζει εκτενής αναφορά. Εγώ να σας πω την αλήθεια, μόλις είδα την είδηση λέω όχ, τι της έκαναν. Αλλά από ό,τι φαίνεται το πρόβλημα έχει δημιουργηθεί έμεσα από το καθεστώς και από τις διώξεις. Είχε από μόνη της πρόβλημα, δεν ξέρω, δεν το παίρνω και πάνω μου, μην κάνω και ιατροδικαστικές εκθέσεις. Λοιπόν, σας αποχαιρετώ αφού ακούσαμε την ωραία Κοιμωμένη από τον Κώστα Τριανταφυλλίδη όμως, σε διασκευή, και θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 5, Παρασκευή αύριο, ελπίζω με ωραία θέματα και την ίδια όρεξη. Πολύ σας ευχαριστώ για όλα, φιλιά πολλά.
Τα σπραχαλικάκια εκείνου του μικρούλη, του κοντορεβιθούλη, ποιος πρώτος θα τα βρει. Στους δρόμους σκορπισμένα, για σένα και για μένα, κι όποιος πρώτος θα βρει, στο κάστρο αυτός θα μπει. Στο κάστρο είναι κλεισμένη χρόνος εκατό, η ωραία Κοιμωμένη και ένα μυστικό. Μάγισσα το κρατάει, δράκοντας το φυλάει, στο κάστρο πως θα πω, πες μου το μυστικό, αχ πες μου το μυστικό. Κάποιος πολλά τα ξέρει, ψηλά στον ημιτό, συνάντησα ένα βράδυ κρυφά το μυστικό. Ωραία Κοιμωμένη, στα αλήθεια σ' αγαπώ, δείξε μου εσύ το δρόμο και θα έρθω να σε βρω. Το μόνο της ζωής μου ταξίδι είσαι εσύ, κοντεύοντας 40